Hebu fikiria hili kwa sekunde moja, we msikilizaji. Umewahi kufanya jambo ambalo linaonekana kuwa zuri sana, labda hata la kidini, lakini kwa ndani kabisa ukiwa na lengo la siri la kupata kitu fulani kama malipo.
Kama vile kusaidia mtu ukitarajia sifa au kufanya ibada fulani ngumu ili Mungu akulipe kifedha.
Ndiyo. Yaani, sote tumewahi kujikuta katika mtego huu kwa namna moja au nyingine. Sasa leo katika uchambuzi wetu wa kina, tunakwenda kuchambua noti za kithiologia za Dr. John Oswalt kuhusu kitabu cha Isaya, hasa tukilenga sura ya 58 na 59. Na hatufanyi hivi kama darasa la historia, hapana.
Kabisa. Dhamira yetu hapa ni kuelewa mzizi wa haki, asili ya unafiki wetu na jinsi tunavyojaribu kumfanyia Mungu ujanja.
Kwa kweli, tutachambua jinsi watu wa kale walivyotumia kufunga, yaani ile fasting, kama mbinu ya kumshinikiza Mungu. Na kwa nini suluhisho la Mungu linahusisha yeye kuja kama shujaa mwenye misuli ya inchi 27. Lakini kabla hatujafika kwenye hiyo misuli, inabidi tuweke msingi.
Ndiyo, tukihusianisha hili na picha kubwa, inabidi tuangalie muundo wake. Unajua, katika ulimwengu wa kale, hawakuwa na maandishi yaliyokozoa au highlighter kukuonyesha msisitizo. Walitumia muundo unaoitwa chiasm. Fikiria kama unaopanda mlima. Unaanza chini, A, B, C, unapanda mpaka kileleni, kisha unashuka upande wa pili.
C, B, A. Kwa hiyo mandhari yanashabihiana ukishuka.
Haswa. Na lengo ni kwamba kilele cha huo mlima ndiyo hoja kuu. Dr. Oswalt anaonyesha kuwa kuanzia Isaya 56 hadi 66, ujumbe uko kwenye huu muundo. Na pale kileleni, ukweli mkuu ni kwamba nuru ya Mungu inapaswa kuangaza kupitia watu wake kwenda kwa ulimwengu. Lakini tatizo ni kwamba sisi, kama binadamu, hatuwezi kuwa wenye haki kwa nguvu zetu wenyewe.
Sawa, hebu tufafanue hili. Ikiwa hatuwezi kuwa wenye haki, tunaishia kufanya maigizo, si ndio? Na hapa ndipo tunaingia kwenye Isaya 58, unafiki. Wanafuata taratibu zote, lakini mioyo yao iko mbali kabisa.
Ni kweli, watu wa Yuda wanamtafuta Mungu kila siku. Wanauliza kuhusu kile wanachokiita kwa Kiebrania mishpat. Sasa, mishpat inamaanisha utaratibu wa kiungu wa maisha, jinsi ulimwengu unavyopaswa kufanya kazi kwa usawa na upendo.
Lakini wanafanya kinyume kabisa.
Kabisa. Wanafunga huku wakigombana na kuwatesa wafanyakazi wao. Wanafunga ili wapate kitu kutoka kwa Mungu. Ni ule mfumo wa fanya ili upate. Katika Biblia nzima, kufunga kumeamriwa mara moja tu.
Oh, kweli, mara moja tu?
Ndiyo. Siku ya upatanisho kama tendo la toba kwa dhambi. Sio njaa ya kimkakati ya kumshinikiza Mungu.
Yaani hii inanikumbusha mazingira ya ofisini. Hii ni kama mfanyakazi ambaye anajifanya yuko busy sana. Anagonga kibodi kwa nguvu bosi anapopita kwenye korido. Lakini bosi akiondoka tu anaanza kumfokea na kumnyanyasa yule mwanafunzi wa mazoezi, yule intern.
Mfano mzuri sana.
Halafu ikifika mwisho wa mwezi anaenda kwa bosi na kuuliza mbona asipandishwi cheo. Ni maigizo. Lakini subiri, kuna kitu hapa. Isaya anasema wanafunga ili wapigane ngumi. Je, hii ni ile chumvi ya kisemeti, yani semetic hyperbole? Hawakuwa wanapigana ngumi kweli wakiwa wamefunga au vipi?
Wasomi wengi wanaona kama ni chumvi ya kisemeti. Yaani ukatili wao wa kiuchumi, jinsi wanavyokanyagana katika biashara, ni sawa na ugomvi wa ngumi. Wanatumia dini kuficha ukatili wao.
Sasa kama kufunga huku kwa ubinafsi hakufai, Mungu anataka nini hasa? Inaonekana inahusu sana kujali maskini.
Ndiyo, na hapa inabidi tuangalie muktadha. Kipindi kile cha miaka 400 kati ya Agano la Kale na Jipya, kulikuwa na makundi mengi. Karibu 80 ya Kiyahudi.
Aha, kama Masadukayo na Mafarisayo.
Haswa, Masadukayo walikuwa wasomi wenye nguvu, Mazeloti walikuwa wanaharakati, na Mafarisayo hawa walianza kushika sheria kwa ukali ili kuzuia wasipelekwe tena utumwani. Lakini wakaishia kujawa na kiburi.
Walisahau msingi.
Ndiyo. Sasa, kwa nini Mungu anajihusisha sana na maskini? Jibu ni hili. maskini hana uwezo wa kukulipa.
Oh, kwa hiyo inavunja ule mzunguko wa fanya ili upate.
Kabisa. Kuwasaidia wale wasioweza kutulipa ni onyesho halisi la neema. Mungu anatubariki sisi ambao hatuwezi kumlipa. Fikiria Yakobo. Alikuwa tapeli aliyekubuhu, amelala juu ya jiwe.
Yani, the double-dyed crook.
Ndio. Lakini Mungu akampa neema. Ahadi za Mungu za nuru na uponyaji zinatimia tunapodhihirisha hii neema kwa wengine.
Lakini subiri kidogo. Ninaona mtego hapa. Kama Mungu anatubariki tunapowasaidia maskini, je, hatutarudi pale pale kwenye mtego wa kuwasaidia maskini ili tupate baraka? Je, huu sio ubinafsi uliojificha?
Ah, hilo ni swali la msingi sana. Na hapa ndipo tunapaswa kuelewa dhana ya kusalimisha. Ni tofauti kati ya Mwanzo sura ya 3 na Mwanzo sura ya 12.
Sawa, tufafanuie.
Kwenye Mwanzo 3, nyoka anamwambia Hawa kuwa Mungu anawanyima vitu, kwa hiyo wachukue mambo mikononi mwao. Lakini kwenye Mwanzo 12, Mungu anamwambia Ibrahimu aache kila kitu, asalimishe usalama wake na Mungu atamtunza. Unapomsaidia maskini kwa usahihi, unasalimisha hitaji lako la kudhibiti maisha yako na kumwamini Mungu.
Hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia sana, wewe msikilizaji. Hii dhana ya kusalimisha inatupeleka moja kwa moja kwenye utunzaji wa Sabato dhidi ya kufunga, kwenye mstari wa 13 na 14. Kwa nini manabii wanapiga vita kufunga lakini wanasisitiza Sabato?
Kwa sababu Sabato ni hasara halisi ya kiuchumi. Ukiacha kufanya kazi siku ya Sabato, unapoteza moja ya saba ya kipato chako cha wiki.
Yaani 14%. Ni tofauti kubwa sana na kufunga kwa unafiki. Kufunga kwao ilikuwa kama kuweka picha mtandaoni ukijifanya una huzuni, lakini hupotezi chochote. Sabato ni kama kuchukua mshahara wako wote wa siku moja na kuutupa baharini. Inagonga pale panapouma, kwenye pochi yako.
Haswa, Sabato inahitaji imani ya kweli kwamba Mungu atatunza mahitaji yako.
Lakini sasa, vipi kama jamii inashindwa kabisa kufanya hivi? Tunaingia kwenye sura ya 59, yani giza nene.
Ili linaibua swali muhimu. Isaya 59 inatoa picha ya kutisha sana. Watu wanataga mayai ya nyoka, wanafuma utando wa buibui.
Yani uwezi kuvaa utando wa buibui ukiwa na baridi, itachanika tu.
Kabisa, ni juhudi zisizo na maana yoyote. Na wanapapasaga ukutani kama vipofu mchana kweupe. Hii inamaanisha wana uwezo sifuri, 0% wa kuwa wenye haki. Mungu anaangalia chini na anaona hakuna mtu wa kuingilia kati.
Hakuna mwanadamu anayeweza kuokoa jahazi.
Hakuna. Kwa hivyo, Mungu anachukua hatua. Anavaa diria ya kifuani ya haki na kofia ya chuma ya wokovu. Anakuja kama shujaa wa kivita.
Hii inanisisimua sana. Kwa sababu kwenye Isaya 53, tuliona mkono mwembamba na dhaifu wa mtumishi anayeteseka akichukua dhambi kwa upendo. Lakini hapa Isaya 59 tunaona mkono wenye misuli ya inchi 27. Ni kama Mungu amebadilika na kuwa shujaa wa filamu za mapigano. Lakini anakuja kupigana na nani hasa? Sio Wakaldayo, si ndio?
Hapana, sio Wakaldayo wala Waashuru. Anakuja kupigana na dhambi iliyoko ndani yao. Kwa sababu hawawezi kujinasua kwenye ule utando wao wa buibui, shujaa anakuja kupambana na huo ukosefu wa haki uliokita mizizi ndani ya mioyo yao. Anakuja kuharibu uovu wao ili kuwawezesha kutenda haki.
Hili ni zito. Kuelewa hili kunavunja kabisa baadhi ya theolojia maarufu za leo.
Ndiyo, na hapa Dr. Oswald analeta ukosoaji mkubwa sana kuhusu theolojia ya kiinjili ya Amerika Kaskazini, ambayo imeenea sana. Watu wengi wanafikiri kwa kuwa hatuwezi kuwa wenye haki, basi Mungu anatuangalia kupitia miwani ya rangi ya Yesu.
Aha, Jesus colored glasses.
Ndiyo, yani Mungu anakuona wewe ukiendelea kutenda dhambi, lakini kwa sababu ya Yesu anakuona mtakatifu. Oswald anasema huu ni mtazamo potufu. Maandiko yanasema shujaa anakuja kuwawezesha kutenda haki na wanapaswa kutubu uasi wao.
Kweli kabisa.
Ndiyo. Tunatangazwa wasio na hatia kupitia msalaba, lakini Mungu anatarajia mabadiliko ya kweli. Sio kuendelea na dhambi ili neema izidi. Kama Paulo anavyosema kwenye Warumi 6, hasha. Hatuokolewi ili tubaki katika uoza.
Sasa, kwa hivyo, yote haya yanamaanisha nini kwako wewe msikilizaji? Tumepitia mambo mengi leo. Kwanza, kufunga sio mbinu ya kumhonga Mungu. pili, haki ya kweli inapimwa kwa jinsi tunavyowatendea wale wasioweza kutulipa kamwe. Na mwisho, Mungu hajafumbia macho dhambi zetu kwa kutuvalisha tu ile miwani ya Yesu. Amekuja kama shujaa mwenye nguvu kutupa uwezo wa kuishi maisha ya haki.
Ndiyo. Na ningependa kuacha na wazo hili la kuchokoza fikra. Fikiria hili unapofanya shughuli zako leo. Ukijua kwamba Mungu hupima haki yako kupitia matendo unayowafanyia watu ambao hawana uwezo wa kukulipa kamwe, ni nani mtu wa mwisho uliyemsaidia chini ya masharti hayo pekee? Je, majibu yako yanaonyesha unategemea mkono wako mwenyewe dhaifu au ule mkono wenye misuli wa Mungu?
Hilo ni swali gumu sana la kujiuliza. Basi, wewe msikilizaji na mdadisi mwenzangu, endelea kutafuta ukweli chini ya uso wa mambo. Hadi wakati mwingine kwenye uchambuzi wetu wa kina. Asante kwa kuwa nasi.